Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braću i sestre, poštovani slušalci, minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na izvod iz putopisa ruskog carskog pomorskog oficira Vladimira Bronevskog, zapisi o Crnoj Gori Boki. U osvrtu na ličnost i dijelo mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša, nesumnjivo najeminentnije ličnosti iz istorije Crne Gore, velike su važnosti koristi putopisi stranih putopisaca koji su mitropolita Petra I. Svetog lično poznavali i boravili na ovom prostoru. U pitanju su naravno dva putopisa. Putopis istorijsko i političko putovanje u Crnoj Gori, francuskog pukovnika Viale de Samiera, putopis Vladimira Bronevskog, koga smo već pomenuli. Vladimir Bronevski je učestvovao u borbama koje je ruska jadranska flota, ali ruske suvozemne trupe, vodile sa francuskim trupama u regionu Dubrovnika i dijela Boke Kotorske. Kako je Austrija izgubila rat sa Francuskom, to je mirovnim ugovorom u Požonu, današnjoj Bratislavi, krajem 1805. godine, Austrija Francuskoj ustupila Istru, Dalmaciju i Boku Kotorsku. Rusija i Francuska u to vrijeme još su bili u ratu. Bokeljski narodni glavari nijesu htjeli francusku vlast. Oni su se obratili za pomoć ruskom caru i mitropolitu Petru I. Svetu. Crnogorska narodna vojska ušla u Boku i zaposjela je, dok su u Jadransko more ušle eskadre ruskih ratnih brodova, od kojih je obrazovana ruska jadranska flota pod komandom admirala Dmitrija Nikolajevića Senjavina. Uslijedile su borbe na prostoru Dubrovnika, dijela Dalmacije i zapadnog dijela Boke Kotorske i francuske trupe nijesu iz pravca Konavala mogli ući u Boku Kotorsku. Međutim, mirovnim ugovorom u Tilsitu 1807. između Rusije i Francuske privremeno je okončano ratno stanje između ove dvije vele sile, pa je mitropolit Petar I. morao da ustupi Boku Kotorsku francuskoj vlasti. Međutim, francuske trupe konačno su istjerani iz Boke Kotorske 1813. godine, kada su crnogorske trupe ušle u Boku i zauzele je poslije sloma Napoleonove velike armade u Rusiji. Međutim, odlukom na Berlinskom na Bečkom kongresu 1814. 15. godine, Boka Kotorska je dodijeljena Austriji na upravu. Tako je Crna Gora još jednom onemogućena da dobije izlaz na Jadransku obalu. Mitropolit Petar I. je gubitak Boke smatrao najvećim neuspjehom u svom otadžbinskom životu, što se može jasno vidjeti iz pisama koje su nastali u vrijeme uoči nakon Bečkog kongresa. Opisujući borbe koje su Rusi u saradnji sa crnogorcima i bokeljima vodili protiv francuskih trupa na prostoru okoline Herceg-Novog i Konavala u toku 1806. godine, Vladimir Bronevski, ruski oficir, dalje piše: u zoru neprijatelj je napao naše istvorene položaje na nekim mjestima i uskoro je borba prerasla u opštu bitku. General Loriston izveo je prvi napad, ali nije mogao izdržati protiv naše vatre i bio je povraćen nazad. Druga velika kolona imala je također učešće. Marmon je u pozadini organizovao svoje razbijene kolone, neprestano vodeći svježe odrede u borbe. Naša ih je vojska odbijala jakom puščanom vatrom, kartečom brdskih topova, koje smo prenijeli na konjima i primorali ih bajonetima na bjekstvo. Naši su se vraćali na svoje mjesta i tako 7 časova zaredom izdržali sve napade francuskog bijesa. Pri kraju dana hrabri general Papandopulo, poslavši 13. jegarski puk da se prikrije, odstupio i u poretku na drugu poziciju. Ovdje je neprijatelj napao na naš lijevi bok, koji je sa izvanrednom čvrstinom izdržao njegove napade, no kako je Francuzima položaj dozvolio da opkole naš odred, to je general Papandopulo, odstupajući malo po malo, izdržavao nešto manevrom, nešto napadima. U ovom slučaju Marmoni u svom izvještaju pohvaljuje hrabrost i stabilnost naše pješadije. Tu se naša četa borila sa bataljonom, a jedan naš jegarski bataljon natjerao je u bjekstvo cijeli francuski puk. Za sve to vrijeme neprijatelj je slijedio našu vojsku sasvim blisko i nadao se da će se probiti u tvrđavu za našim riječima. No kako su se ubrzo približili morskoj obali kod riječice Sutorine, zaustavili su ih topovske salve sa kanonjerskih čamaca i barki. Pod takvom zaštitom naši su spokojno ušli u tvrđavu, a Francuzi su se zaustavili tamo gdje je bila naša posljednja pozicija. Dana 20. septembra glavno komandujući imao sastanak sa mitropolitom Petrom. Dogovorili su se da se neprijatelj podstakne u juriš na tvrđavu, a da bi uništili njegove konvoje snabdijevanja, trebali uputiti više odreda Crnogoraca na put za Cavtat, kao i poslati ka Herceg-Novom sve vojnike koji mogu nositi pušku. To je poručeno gospodinu Sampovskom, što je on izvršio u potpunosti. Narod nije nimalo padao duhom, čak ni žene nije sustenjali niti plakali, sve od starog do mladog se oružalo. Marmont se 20. septembra 1806. godine, ne vidjeći sa naše strane nikakvih smjetnji, udaljio tvrđave na tri vrste i odmah poslao dvije jake kolone. Jedna je išla obalom, druga je obilazila tvrđavu, penjući se na kamenoj mokrini. Prva je prilazila tvrđavi, a druga kao da je htjela da se probije unutar provincije Kalisu. Oba pokreta su bila obmane, jer su Francuzi znali da za garnizon koji je mogao stati protiv njih u polju nemajući artiljeriju, ništa nije mogao uraditi tvrđavi. Znali su također i to da u Risan sa takvim snagama ne mogu stići. Ciljem je bio da osmotre jačinu tvrđave, da namame regularnu vojsku i ako uspio da je opkole da ju uništi. Prvi neprijateljski odred popalio je prigradske kuće Bokelja i jedno tursko prigranično selo, zato što stanovnici nisu ustali protiv nas na oružje. Ova surovost je bila kažnjena i stala ih je veliki gubitak. Kada se prva kolona približila tvrđavi, brod Jaroslav je po njoj ukrstio kartečnu vatru i raspršio ju je, manji ostaci jedva su se sjedinili sa drugom kolonom. Topovski gromovi su bili znak opštem napadu. Crnogorci i primorce nije bilo moguće zaustaviti kada su vidjeli dimove iz svojih kuća. Oni su sa užasnim krikom na grluni iz svojih skrivenih mjesta. U traku su se spustili sa brda i napali na kolonu sa svih strana tako uspješno da se neprijatelj u taj čas raspršio te su ga gonili do samog logora. Marmon je poslao druga dva pojačanja, manevrisao je, upotrebljavao sva lukavstva, no ništa mu nije pomoglo. Primorci i Crnogorci, obodreni prisustvom admirala i mitropolita, koristeći povoljan položaj, uspješno su porazili neprijatelja snažnim ognjem i svojih vjernih pušaka. Bitka je prerasla u opštu. Sa svih strana sticao se ovaj hrabri narod i umnošavao broj boraca i svi su pokazivali neobične izljeve hrabrosti. Naša vojska ih je podržavala samo u neophodnim slučajevima. Od podne do 5 časova, uveče je borba je trajala sa izvanrednom žestinom sa obje strane. Poslije ovoga Marmon je odstupio prema logoru, no i tu nije ostao na miru. Prepucavanje je trajalo cijelu noć. U odredi novodošlih Crnogoraca i Primoraca, koji su ulazili u vatru, ometali su aktivnost Francuza umornih još od jučerašnjih borbi, koji su bili primorani da pod oružjem stoje svu noć. Marmon je 21. septembra uvidio da se prevari u nadi da među Bokeljim ima svih pristanica. Iz iskustva je i znao da se u logoru ne može održati bez jake artiljerije, koje kod sebe nije imao, od raskosti neregularnih ratnika. Dobio izvještaj da su se Hercegovci u osveti za svoje spaljeno selo pridružili crnogorskom serdaru Milu i zauzeli Vitaljinu, oteli naše zarobljenike i uništili dvije kolone komore. Marmon se plašio da admiral po prikupljanju većeg broja naoružanih stanovnika može ne samo razbiti, no i uništiti njegovu armiju. Pa se riješio da ništa ne preduzima, no da odstupi. Tako je hitno napustio logor sa 7 topova, koje su našli u razrušenim kućama. Bacili su sve teže stvari i ostavili svoje ranjenike i 25 naših. Mitropolit je sa svojim lakim odredima slijedio Marmona do Cavtata, gdje se neprijatelj zaustavio u utvrđenom logoru. Veći odred Crnogoraca je 22. i 23. septembra prošao pored tvrđave kod Cavtata i dalje do Dubrovnika. Predali su sve ognju i maču i sve opustošili i uz tek manje smetnje od Francuza vratili se kućama. Naša vojska je 24. septembra raspoređena po svojim staništima. Hrabri vojnici umorni od desetodnevnih besprestanih borbi marševa bili su nagrađeni posebnom pažnjom glavnokomandujućeg. Za sve prisutne bilo je pripremljen bogat ručak, a na podvojicu je data osmina funte vina. Naši gubiti su samo 19. septembra bili osjetljiviji. Ubijenih i nestalih smo imali 175 ljudi, 12 ranjenih viših oficira i 276 crnogoraca i primoraca, a za cijelo vrijeme ratnih operacija ubijenih i ranjenih je bilo oko 800 ljudi. Neprijatelj je pretrpio značajne gubitke. Po njega je ubijen jedan general, zatim 18 viših oficira, ranjen je general Molitor i 37 oficira, zarobljeno je 47 viših oficira i 1300 vojnika. Ove posljednje uhvatili su Kajseri i naši bokeljski korsari. Oficiri su bili od inženjerije i artiljerije upućeni u Bosnu i Albaniju za utvrđivanje tamo nekih mjesta. Prema kod njih pronađenim planovima i papirima otkriveno je da su se pripremali i u vrijeme mira prema zamislima Napoleona protiv Rusije. Svi neprijateljski gubici iznosili su 50 topova i 3000 ubijenih i ranjenih. Povrh toga u ovo kratko vrijeme flota je stekla više miliona rubalja plijena i znatnu količinu vojnih i civilnih zaliha. Današnji ljudi u svu svoju sposobnost za vođenje brdskog ratovanja nisu pogodni da se upućuju na dalje pohode, ni da duže boravke, ni na duže boravke. I zato njihova hrabrost i revnost u sadejstvu sa našim trupama nije davala zadovoljavajući uspjehe. Dešavalo se da su oni regularne trupe dovodili u opasnost jer su se vraćali svojim kućama da bi obavljali domaće poslove. Zato pobjede zbog ovoga nisu donosile više koristi. Broj od 3000 vojnika regularnih trupa sasvim je nedovoljan za zaštitu provincije. Manji gubici kod njih zbog udaljenosti domovine ne mogu biti nadoknačeni. Zato je admiral predložio da se obrazuje odred od jednog broja Crnogoraca za stalno obavljanje službe po principu kako je urađeno sa albanskom legijom strijelaca na Krfu. Koliko god da je bio težak ovaj preokret za Crnogorce, zbog njihovih običaja da ne trpe ni najmanju pokornost, neograničeno povjerenje i veliko uvažavanje prema admiralu, a uz pomoć mitropolita podstaklo ih je da se prime u carsku službu i uskoro je 2000 Crnogoraca i 1000 bokelja počelo slično regularnim trupama da izvršava vojnu službu i da vježba neke manevre iz jegerske luke. Pri takvoj snazi i posebno sposobnosti naroda za partizansko ratovanje, admiral je čuvajući regularnu vojsku poslao velike odrede na sve puteve Francuza, uništavali su komoru, napadali na konvoje i istvorene porušaje. Ovi hrabri vojnici neprestano su donosili u svoj logor u manastir Savinu bogatu pljačku. Na naše čuđenje oni nisu spavali pod šatorima nego pod otvorenim nebom. Svaki dan su dovodili zarobljenike. Francuzi su bili zatvoreni u zidini Dubrovnika, a naša flota više ili je bila svakog saobraćaja more. Nikakva im pomoć nije stizala iz otačbini. A kako kod njih nema običaja da se stabdijevaju iz sobstvenih rezervi, to su potpuno iscrpili stanovnike nametima, čak su počeli da pljačkaju crkvu. Oteli su sve srebro i zlato od građana, ako je nešto od njih ostalo, koji su mijenjali za novac, kako bi su u dvorskim oblastima, pa čak i u Kotoru mogli snabdijevati. No Senjavin je skrenuo pažnju pašama na zapaljene kuće turskih podanika, napomenuo im da se klone Napoleonovih zamisli i posebno ih upozorio na tajne intrige francuskih agenata, čime je koristoljubive paše priklonio na našu stranu. S pomoć episkopa Arsenija, Senjavin je uputio hercegovačkim Slovenima proklamaciju koja je primljena sa oduševljenjem. Ovaj narod poslao delegaciju koja je izjavila dobru volju da sjedine svoje oružje sa našim. No admiral ovim za njega srećnim okolnostima nije promijenio svoju situaciju, iako je lišio Francuze do preimanja životnih namirnica iz Hercegovine. Našao je daleko pogodniji način, umoriti ih glađu i partizanskim napadima. U stvari želio je da još jedan put izađu kako bi ih napao u polju s pomoći Hercegovaca, odvajajući ih od Dubrovnika. Ovako osvajanje bilo bi povoljnije i lakše. Na taj način Senjavin se pri sasvim ograničenim sredstvima pretvorio moćnog zaštitnika ovoga kraja i dejstvujući mačem i perom s uspjehom je pobjedio francuske generale i diplomate. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa ruskog carskog pomorskog oficira Vladimira Bronevskog, zapisi o Crnoj Gori Bogi. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospod za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja. Thank you.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.